Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Нягледзячы на тое, што выбары ў Беларусі пакуль не абвешчаныя, ўжо на працягу некалькіх месяцаў значная частка пошты свабоды менавіта на выбарчую тэму. Нашы слухачы актыўна абмяркоўваюць шанцы апазіцыйных палітыкаў, разважаюць пра тое, пры якіх умовах выбарчая кампанія можа быць праведзена дэмакратычна. Вельмі многія схіляюцца да думкі, што выбары ў Беларусі пройдуць паводле ранейшых сцэнароў і з ранейшым жа вынікам, так як гэта было і ў 2001, і ў 2006 годах. Наш слухач Васіль Безыменны са Смалявічаў, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць, што сапраўдных выбараў у сённяшняй Беларусі ўвогуле няма, ёсць толькі іхная імітацыя. Спадар Васіль піша: «Мы злоўжываем тэрмінам выбары, а ў нас яны ў прынцыпе немагчымыя, і гэта ведаюць амаль усе. У нас адбудзецца чарговы фарс пад назвай выбары, у выніку якіх вядомая Ярмошына абвесціць пераможцам вядома каго. Дык можа хопіць церці сабе нос фігурай з трох пальцаў ды смяшыць супляменнікаў ды суседзяў. Шкадую, што свабода вольна і неабгрунтавана ўжывае тэрміны, якія ў дачыненні да Беларусі насамрэч ужываць нельга: прэзідэнт, рэспубліка, выбары, праваахоўная сістэма. Гаворачы пра гэта ў нашых умовах, свабода сутнасна дэзінфармуе грамадства. Прэзідэнты бываюць толькі ў рэспубліках, а наша краіна такой не з'яўляецца. Рэспубліканскі лад прадугледжвае выбарнасць галінаў улады, а ў нас ніякай выбарнасці няма і ва ўмовах дыктатуры быць не можа. Ах, канстытуцыя дэкляруе ў нас рэспубліканскі лад. Ды яна шмат чаго яшчэ дэкляруе, на што ўлады даўно не зважаюць. Так, канстытуцыяй гарантаваны свабоды слова, шэсцяў, мітынгаў, сходаў, без якіх бы то ні было згадак пра дазволы ці хаця б санкцыі. Не менш паказальны і чыннік так званага беларускага эканамічнага цуда, у выніку якога наша краіна штогод павялічвае запазычанасці па замежных крэдытах аж у два разы. Кожнае беларускае дзіця сёння ўжо завінавацілася 2500 даляраў, і гэтага амаль ніхто не ведае. Рэальнае банкруцтва краіны не за гарамі». Гэта клічыць Васіль Безыменны са Смалявічаў. Журналісцкія рэпартажы, паведамленні, інтэрв'ю – гэта не паліталагічныя даследаванні, спадар Васілі. Немагчыма ў кожным з іх нагадваць гісторыю апошніх 16 гадоў, на працягу якіх у Беларусі сапраўды адбывалася карэнная змена канстытуцыйнага ладу, канцэнтрацыя ўлады ў адных руках і паступовая деградацыя, ператварэння ў дэкаратыўную шырму многіх рэспубліканскіх інстытутаў. Пра ўсё гэта свабода ў свой час падрабязна паведамляла, паведамляе і цяпер, калі на тое ёсць аператыўная падстава ці нагода. І для нашых слухачоў, ды і для амаль усіх жыхароў Беларусі, наўрад ці ёсць патрэба кожны раз паўтараць, што сабой уяўляюць выбары па-беларуску і чаму іх, зыходзячы са стандартаў дэмакратычных дзяржаў, называць выбарамі не выпадае. Вынікі 16-гадовага кіравання Александра Лукашэнкі спрабуе падсумаваць у сваім лісце Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Пра перадвыбарчую сітуацыю, што склалася на сёння ў Беларусі, ён піша наступнае. «Цяпер з'явілася многа ахвочых заняць прэзідэнцкае крэсла, але шанцаў на тое, каб выйграць гэтыя выбары, адолець дзейнага прэзідэнта ні ў аднаго з іх няма. Наша грамадства па-ранейшаму гатова мяняць свабоду на падачкі ўлады, падвышэнне заробкаў, пенсіяў і не жадае браць адказнасць за ўласны лёс на сябе. За доўгія гады прэзідэнцтва Лукашэнкі ў Беларусі не створана ні свабодная эканоміка, ні грамадзянская супольнасць. А нязменны прэзідэнт, відавочна, нават уявіць не можа, што яму калі-небудзь давядзецца развітацца з гэтай пасадай. Цяпер вось пасварыўся з Расіяй, той самай, за якую ён абяцаў класціся пад натаўскія танкі і ісці ў зямлянкі. Відаць, надакучыла яму гульня ў інтэграцыю, якая дазваляла няблага існаваць за кошт танных расійскіх нафты і газу. І па расійскіх рэгіёнах цяпер не надта паездзіш. А па расійскіх тэлеканалах пра Лукашэнку цяпер чаго толькі не ўбачыш. Асабліва многіх цікавяць пазашлюбныя сувязі кіраўніка краіны. Усе памятаюць, што напрыканцы 90-х тагачасны прэзідэнт ЗША Клінтон ледзь не заплаціў пасады за такія сувязі з вядомай Монікай Лівінскі. Бо народ Амерыкі бачыць у асобе свайго прэзідэнта ўзор прыстойнасці, маральнасці, захавання сямейных каштоўнасцяў. А што ў нас? Дзе ў Беларусі першая лэдзі? Дзе маці вядомага ўсім прэзідэнцкага сынка Колі, якога ледзь не штодня паказваюць па тэлебачанні? Якія дзеці ў кіраўніка народжаныя ў шлюбе, а якія паза шлюбам? А галоўнае, які прыклад у прыватным жыцці паказвае ён уласным грамадзянам? І ці не ёсць гэта адкрытым выклікам грамадству? Напісаў у сваім лісце на свабоду Станіслаў Тунік з вёскі Шупейкі Светлагорскага раёну. Пра тое, што ў прэзідэнта Лукашэнкі спецыфічнае стаўленне да традыцыйных сямейных каштоўнасцяў, стала вядома не сёння, і нават не тады, калі на тэлеэкранах пачаў з'яўляцца малодшы прэзідэнцкі сын Коля. Але гэта не надта замінала Александру Лукашэнку перамагаць на шматлікіх рэферэндумах і выбарах, пачынаючы з сярэдзіны 90-х гадоў. Відаць, у самім грамадстве стаўленне да гэтай праблемы зусім не тое, якое спрабуе адстойваць хрысціянская царква, якое павінна быць у ідэале ў адпаведнасці з высокімі маральнымі стандартамі. Калі штогод у краіне палова шлюбаў распадаецца, а траціна дзяцей нараджаецца паза шлюбам, то які маральны выклік такому грамадству кідае сваімі паводзінамі прэзідэнт? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, як вясковыя людзі, не спадзяючыся на калгас, спрабуюць самастойна зарабіць на жыццё, расказвае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «У гэтыя дні ў вёсцы ўсе, нават рабочыя, у якіх адпачынак, з раніцы з вядзерцамі выбіраюцца ў лес». Не дазваляюць сабе, здаецца, ніводнага выходнага, каб не страціць магчымасць што-небудзь адтуль прынесці. Спёка не спёка, а калі грошы, дык заўсёды харошы. Вядома, лішнім рубель ніколі не бывае, але з часам нават і брыдка назіраць усё гэта. Старыя, скручаныя ў жменьку ад гадоў і хваробаў, ледзь світае, выпраўляюцца па ягады, на санцапёк, на хмары камароў. І ўсё дзеля каго? Дзеля здаровых, дэленаватых унукаў. Ці пайшоў бы дзеля гэтага карміць камароў немец ці паляк? Не з галадухі ж усё гэта? А несумленныя перакупшчыкі цэны на ягады і грыбы ўжо шмат гадоў не падвышаюць, а нават і паніжаюць. Я вось думаю, няхай бы гэтыя людзі хоць паўгадзінкі пачыталі народную волю ці паслухалі свабоду. Дык жа не, толькі і чуеш у адказ: «Няма калі, мы людзі маленькія». Вы ж такіх ведаеце не горш за мяне, паважаны Валянцін. Мне іх тут пераконваць і ўвогуле праблема, бо мяне яны лічаць дзіваком яшчэ са школьных гадоў. Хаця, напэўна, і здзіўляюцца, што не спіўся разам з імі. Напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Можа, нікога і ні ў чым і не трэба пераконваць, спадар Алесь. Штодзённае жыццё, праца, побыт, найлепшыя выхавальнікі, прапагандысты, ідэолях, на лясных балотах, у ягадніках, сярод камарынай плоймы – шмат часу, каб падумаць пра тое, чаму збіральніцтва, нібы пры першабытна-абшчынным ладзе, у Беларусі для многіх зноў становіцца адзіным спосабам, каб выжыць. За увагі прапановы ад нашага сябра Барыса Забалотніка з Менску. Як і іншым удзельнікам клубу «Сяброў свабоды», мы час ад часу дасылаем яму невялікія сувеніры, у прыватнасці календарыкі з раскладам нашых перадаж, пры змене хваляў і частот, што адбываецца кожную вясну і восень. Спадар Забалотнік з гэтай нагоды піша: «На календарыках вы, як правіла, змяшчаеце нейкія творы жывапісу. Як на мой густ і разуменне, дык незразумелага, недарэчнага зместу. Так рабіць нельга, ні ў якім разе. З такой практыкай вам трэба завязваць. На календарыках варта змяшчаць цікавае, пазнавальнае, напрыклад, як на паштовых марках. Там жа не друкуюць абы што. Напрыклад, пачалі б вы выдаваць фотаздымкі самых славутых касцёлаў, сабораў, цэркваў усяго свету. Тады гэтым календарыкам у калекцыянераў цаны не было б. Альбо выявы цікавых архітэктурных праектаў, мастоў, незвычайных будынкаў, гіганцкіх транспартных развязак, альбо новых аўто ці дзеячаў беларускай гісторыі. Гэта ж вельмі важна. Ваш календарыкі гэта не проста друкаваныя аркушыкі з карцінкамі. Гэта пасланне ад паважанага радыё Свабода, якому я шчыра дзякую за ягоную працу, за тое, што яно існуе. Вітаю ўсіх супрацоўнікаў Свабоды. Шкадую, што ў мяне няма нічога такога, каб я мог аддзячыць вам за ўвагу да мяне, старога пенсіянера, распаўсюджвальніка той газеты Свабода, якую рэдагаваў Ігар Герменчук. Напісаў у сваім лісце на Свабоду Барыс Забалотнік з Менску. Ваша ўвага да нашай працы, спадар Барыс, вашы шчырыя лісты з ацэнкамі і прапановамі найлепшая падзяка. Мы ведаем, не ўсім нашым сябрам, многія з якіх калекцыянуюць календарыкі Свабоды, даспадобы тое, што на гэтых календарыках мы змяшчаем творы сучаснага беларускага жывапісу. Але так ужо склалася гістарычна. Гэта серыя існуе не адзін год, і раптоўна мяняць канцэпцыю мы лічым было б няправільна, непаслядоўна. Што да адметнасцяў сучаснага мастацтва, то тут, спадар Барыс, свае крытэрыі ацэнак, свае арыенціры і прынцыпы, і чалавеку, выхаванаму на іншых узорах, відаць, варта проста змірыцца з тым, што не ўсе падзяляюць ягоныя эстэтычныя густы. З падзякай і прапановай звяртаецца да нас і яшчэ адзін удзельнік клубу «Сяброў свабоды» Генрых Данілович з Вілейкі. Ён піша: «Гэта выдатна, што «Свабода» выпусціла дыск з запісам голаса Васіля Быкава. Я адразу ж усё праслухаў і ўсплыло ў памяці тое, што гучала некалі на хвалях свабоды. Цяпер і ў маёй хаце, пры любой нагодзе, будзе гучаць голас вялікага чалавека, патрыёта, сына нашай зямелькі Беларусі. Калі ласка, часцей нагадвайся слухачам праўду пра савецкае мінулае, бо людзі, на жаль, забываюць пра тыя жахі, пакуты, галечу, а цяперашняя моладзь дык увогуле нічога пра той час не ведае. І паўторы перадач, на маю думку, патрэбныя, бо не ўсе могуць слухаць у адзін вызначаны час. А напрыканцы свайго ліста хачу падзякаваць амерыканскаму народу, бо менавіта дзякуючы яму мы можам на працягу многіх дзесяцігоддзяў слухаць радыё «Свабода», дзе гучыць голас праўды», — напісаў у сваім лісце Генрых Данілович з Вілейкі. Слушныя заўвагі, спадар Генрых. Я неяк зазірнуў у цяперашнія школьныя падручнікі гісторыі і паглядзеў, што расказваюць дзецям пра савецкі перыяд. Нібыта згадваецца там і пра палітычныя рэпрэсіі, і пра прымусовую калектывізацыю, але ўсё гэта мімаходзь, спехам, на тле расповедаў пра рознага кшталту гераічныя подзвігі ды гіганцкае будаўніцтва. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.